Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme seuroja ja luen tutkistelun aiheeksi täältä ensimmäistä Johanneksen epistola kirjeestä ja ensimmäisen luvun ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta. Ja elämän on ilmestynyt, ja me olemme nähneet ja todistamme ja ilmoitamme teille sen elämän, joka iankaikkinen on, joka oli Isän tykönä ja on meille ilmestynyt. Mitä me nähneet ja kuulleet olemme, sen me teille ilmoitamme, että teilläkin meidän kanssamme osallisuus olisi. Ja meidän osallisuutemme on Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja näin me teille kirjoitamme, että teidän ilonne täydellinen olisi. Ja tämä on se ilmoitus, jonka me häneltä kuulleet olemme ja teille ilmoitamme, että Jumala on valkeus ja ei hänessä ole yhtään pimeyttä. Jos me sanomme, että meillä on osallisuus hänen kanssansa ja vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme, emme tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synneistä. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme, ja ei totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa, puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me sanomme, emmepä me syntiä tehneet ole, niin me teemme hänet valehtelijaksi. Ja ei hänen sanansa ole meissä. Aamen. Olemme kokoontuneet tänne aattoseuroihin ja aattopäivähän on aina myös juhlallinen päivä juhlaa edellä. Se juhla, joka täällä suviseuroissa on, ja se juhlaohjelma, joka täällä kaikuu, se lohduttaa meitä. Se virvoittaa meitä, ja se tuo sen uskon osallisuuden, jota me yhdessä saamme täällä omistaa. Aivan samalla tavalla, kun se pieni tyttö, Janette, joka kesäseurojen jälkeen kotia tultuaan sanoi vanhemmille, menemmehän vielä sinne hääjuhlaan. Hääjuhlaan. Olemmeko me huomanneet, niin kuin tuo pieni lapsi, että me saamme olla hääjuhlassa valmistautumassa siihen jää hääjuhlaan, joka kerran taivaassa alkaa. Kun tuo lapsi tuolla tavalla ajattelee ja ymmärtää, me tulemme sen tapahtuman äärelle, jossa Jeesus otti lapsen syliinsä, pani kätensä hänen päällensä ja siunasi häntä ja heitä. Ja sanoi, tämän kaltaisten on taivaan valtakunta. Se ohjaa meitä, iäkkäämpiä ja vanhempia, aina uudelleen ja uudelleen asettumaan ja asennoitumaan siihen, mikä on Jumalan lapsen osa täällä ajassa. Ettei me kasveta, ettei me tulla liian suuriksi. Ja kun tuota ajattelee, niin me tulemme aivan kuin tämän tekstikohdan äärelle, jossa Johannes kirjoittaa ensimmäisen vuosisadan loppupuolella, kun hän sitä tehtävää lähtee tekemään, johon Jeesus heidät lähetti, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa parannusta ja synteen anteeksi antavusta, alkaen Jerusalemista aina maailman ääriin saakka. Johannekselle varmaan hänellä oli tarvetta, aivan kuin kuulijoiden takia, aivan kuin varmistaa niitä kuulijoita, että he ymmärtäisivät sen, mistä on kysymys. Kuinka Jeesus on noussut ylös taivaaseen, on vuosikymmenet mennyt eteenpäin ja on tullut aika, jolloin se saarna virka, johonka Jeesus lähetti omat opetuslapsensa siellä suljettujen ovien takana, se varmaan koki aivan samaa kuin Jeesuksen aikana, jolloin Jeesus joutui monta kertaa kokemaan, kuinka kuulijat eivät ymmärtäneet, eivät tahtoneet ymmärtää. Joutui sanomaan, kuka uskoo meidän saarnamme. Ajatteliko Johannes tuossa alussa, että on aivan kuin syytä tämän kirjeen alussa ilmoittaa se, kuka on tämän saarna tehtävän antanut, kuka on lähettänyt saarnaamaan, kenenkä toimeksiannosta ollaan liikkeellä. Kun hän sanoo, joka alussa oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta. Kun sillä ristiopin alkupuolella tai ristinopissa ilmoitetaan se, mikä on ihmiselämän tärkein asia. Mikä on meille tärkeä asia? Mikä olisi meille sellainen asia, jota me tahdomme kantaa sydämessämme? Siellähän sanotaan, ihmisen tärkein asia on tulla tuntemaan Jumala ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen tunteminen ja vielä toiseksi ja tärkeäksi osaksi ja Jumalan lapseksi pääseminen. Tätä varmaan Johannes tahtoi aivan kuin olla tuomassa noille ihmisille, että se sana, joka kaikuu, se kuuluisi Jeesuksen suusta, vaikka Jeesus nousikin taivaaseen silloin helluntaina, helatorstaina, jota me olemme vasta saaneet viettää. Mutta Jeesushan sanoi siellä edellä, ennen taivaaseen astumista, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun saakka. Onpa meillä hyvä täällä suviseurojen aattoseuroissakin uskoa ja tuntea se, että tuo lupaus on vielä voimassa. Hän on meidän kanssamme. Te rakkaat sisaret ja veljet olette saaneet varmasti iloita jo tuolla kentällä. Olette toisia tavatessanne saaneet puhua matka asioista ja saaneet jo matkaeväästä evankeliumin sanaa. Tuotahan Johannes tahtoi, niin kuin huomasimme tämän tekstiosan loppupuolella, tuoda esille evankeliumin sanaa. Mutta kun Johannes puhui, hän aivan kuin viittaa ajatuksissaan sinne Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun ja sinne ensimmäisiin jakeisiin, kun siellä sanotaan, alussa oli sana ja se sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli se sana, joka alussa oli, jonka me kuulimme. Silloin pyhänä yönä, kun Herra Jeesus syntyi tänne aikaan ja maailmaan tallin seimeen, hän syntyi niin kuin Johanneskin siitä sanoo, Jumalaksi ja sana oli siellä. Jumala antoi oman poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tuo elämä oli tuolla alussa. Se oli jo siellä, kun Jeesuksen ajatusta kuningas Salomonin kirjeissä kirjoitetaan, minä leikitsin siellä isäni tykönä. Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa. Ennen kuin mitään tehty oli, olin minä. Ja sitten täällä jatkuu vähän myöhemmin. Ja leikitsin maanpiirin päällä ja minun iloni oli olla ihmisten lasten keskellä. Silloin jo tuo vapahtajan rakkaus kosketti meitä. Luo sinä, Isä, maailma, minä lunastan sen. Jouluyön juhla vaihtui pääsiäisen murheeseen, pääsiäisen yöhön, Golgatalle. Menemme siihen vähän myöhemmin, jos taivaallinen Isä antaa meille mahdollisuuden. Ja elämä on ilmestynyt, jota me olemme nähneet ja todistamme, ja ilmoitamme teille sen elämän, joka iankaikkinen on, joka oli isän tykönä ja on meille ilmestynyt. Siellähän Johanneksen evankeliumissa jatkuu, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tällä tavalla tuo Jumala on tämän luomistyön jälkeen ihmisen pelastustyön pannut oman poikansa harteille. Ja siellä tapahtui se, mitä tapahtui sen pääsiäisen illassa ja aamussa. Aivan kuin haluaisin sieltä haudan ääreltä, jossa pääsiäisaamuna nuo naiset menivät ja miettivät sitä, kuka meille vierittää tuon raskaan paasikiven pois haudan ovelta. Siellä kuitenkin he saivat kohdata sen, kuinka enkelit tekivät sen, maa tärisi ja järähteli, kun enkelit laskeutuivat sinne ja vierittivät tuon kiven, joka oli aivan kuin jakamassa tuon haudan hiljaisuuden ja elämän kovuuden. Tuossa hetkessä vaipui se työ, mitä nuo ihmiset tekivät pääsiäisen hetkenä ja pääsiäisen päivänä, pitkänä perjantaina, kun he naulitsivat Jeesuksen ristille. Ja pääsiäisen aamun ihanuus, kun koitti, enkelit ilmoittivat nuille naisille ja sinne haudalle meneville, ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Ajatelkaapa, rakkaat sisaret ja veljet, minkälainen kivi vaipui maahan, kun enkelit tulivat. Se, jolla oli tarkoitus, joka oli sineteillä suljettu, johonka oli tarkoitus päättää tuo Jumalan työ täällä maailmassa, jota kirjan oppineet ja variseukset vastustivat. Ei siellä ollut sydämen rauhaa, koska täytyi viestitä, että Jeesus oli sanonut nousevansa kolmantena päivänä kuolleista, ja he menivät sinne Pilatuksen tyköön ja kertoivat tämän. Pilatus vastasi, teillä on vartijat, vartioikaa. Siihen haudan läheisyyteen ja aikaan tuli myös valhe, kun nuo vartijat menivät ja kertoivat tilanteen. Kirjanoppineet sanoivat, sanokaa, opetuslapset tulivat ja veivät Jeesuksen. Me maksamme, jos se tulee maaherran korviin. Tällä tavalla vääryys sai vallan oikeuden edessä. Ei päättynyt Herran Jeesuksen matka sinne haudalle. Hän nousi ylös. Hän ilmestyi opetuslapsille. Siellä suljettujen ovien takana hän ilmestyi omille opetuslapsille ja sanoi, älkää peljätkö. Älkää peljätkö. Varmaan siellä oli opetuslasten sydämessä monenlaisia pelkoja ajassa, jossa elettiin. Mutta Jeesuksen iloinen viesti oli, älkää peljätkö. Hän osoitti haavansa, hän osoitti kylkensä, ja tuo Tuomas, joka oli poissa sen ensitapaamisen hetkellä, ja joka sanoi, minä en usko, ellei mä saa pistää sormeani hänen naulan reikiin ja kättäni hänen kylkensä. Ja tuo Jeesus, kun ilmestyi toistamiseen, hän puhutteli tuota Tuomasta. Tule Tuomas, pistä sormesi naulan reikiin, pistä kätesi minun kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tarvimmeko me tässä ajassa aivan kuin tätä samaa viestiä tuolla arjen keskellä, kun me teemme matkaa? Arjen tilanteissa kohtaamme toisia, kohtaamme ihmisiä. Tarvitsemmeko me epäilysten ja murheiden alla, aivan kuin tuota Jeesuksen viestiä, älä pelkää. Se on voimissaan vielä meidän ajassamme. Se on voimissaan tuolla arjessa. Se on voimissaan täällä suviseurojen aattoseuroissa ja lähestyvissä suviseuroissa. Kun ajattelin tätä palvelusvuoroa, niin tuntui sille, että aivan kuin tahtoisi lähestyä meidän sydämiämme sillä viestillä, että tuo Herra Jeesus elää. Me saamme turvallisesti kokoontua tänne suviseuroihin ja täällä veljet vuorollansa palvelevat meitä tällä rakkauden evankeliumilla, älkää peljätkö. Vaikka maailma kuohuu ja maailma pauhaa, meillä on turvallinen valtakunta. Jumalalla on oma valtakunta, jossa hän pitää meistä huoli. Tätä sai opetuslapset tuntea siellä suljettujen ovien takana. Tätä me saamme täällä ajassa tuntea. Me saamme olla täällä Jumalan hoidossa ja hänen ohjauksessaan. Näitä me teille kirjoitamme, että teidän ilonne täydellinen olisi. Johannes aivan kuin tahtoi kirjoittaa ilon viestiä, sellaista viestiä, jossa jokainen tuntee sen taivaallisen rakkauden ihanuuden, joka murtaa synnin vallan. Muistamme, kun Jeesus oli siellä kiusausten korvessa. Siellä oli valo ja pimeys vastakkain. Sieluvihollinen houkutteli muuttamaan kivet leiviksi. Ja Jeesus sanoi he, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Mitä tuo meidän tekstimme ensimmäinen jae sanoi? Jota me katselleet olemme ja meidän kätemme pitelleet ovat elämän sana, elämän sanasta. Tällä elämän sanalla Jeesus torjui sieluvihollisen voiman. Ja hän toistamiseen sanoi, ei sinun tule kiusata Herraa sinun Jumalaas. Ja kolmannen kiusauksen äärellä hän sanoi, mene pois minun luotani saatana. Sielläkin tuo valkeus, joka Jumalan kasvoista loistaa tässäkin ajassa, se voitti pimeyden vallan. Jeesus siellä matkalla kun hän teki opetuslasten kanssa matkaa, hän kohtasi monenlaisia ihmisiä. Kerran hän paransi sen sokeana syntyneen ihmisen, antoi hänelle näön, kun opetuslapset kysyivät, että kuka teki syntiä, tämäkö, joka kantoi tuota taakkaa tykönänsä, vai hänen vanhempansa. Jeesus vastasi, ei hän eikä vanhemmat, vaan tämä on sen takia, että Jumalan voima hänessä ilmoitetaan. Ja siinä yhteydessä, kun Jeesus tätä selitti ja kävi sitä taistelua kirjanoppineiden kanssa, siihen emme mene tällä hetkellä, vaan siinä Jeesus sanoi ja puhui siitä valkeudesta. Minä olen maailman valkeus. Ja toistamiseen jatkoi, niin kauan kuin minä olen maailmasta, niin olen minä maailman valkeus. Tämä maailman valkeus, joka Jeesuksesta loisti, oli se voima, joka kaatoi synnin voiman, ja se on vielä tässäkin ajassa. Ja sitten tämä teksti jatkuu tästä valkeudesta, ja tämä on se ilmoitus, jonka me häneltä kuulleet olemme ja teille ilmoitamme, että Jumala on valkeus ja eikä hänessä ole yhtään pimeyttä. Jos me sanomme, että meillä on osallisuus hänen kansansa ja vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme, emme tee totuutta. Tämä Jumalan sana kohta meitä kehoittaa aivan vaeltamaan valkeudessa, siinä valkeudessa, joka Jumalan kasvoista loistaa. Sen valkeuden keskellä on turvallista tehdä matkaa. Ja ihminen ei voi olla valkeuden ja pimeyden lapsi. Siellä Matteuksen evankeliumissa 6. luvussa 24. jakeessa sanotaan, ei kenkään voi palvella kahta herraa, sillä taikka hän tätä vihaa ja toista rakastaa, taikka hän tähän suostuu ja toisen katsoo ylön, ettei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Tässä kohdassa Jeesus puhuu aivan kuin siitä valkeudesta, jota hän toi maailmaan täällä tehdessään lihassa matkaa. Ja hän torjui monta kertaa sen pimeyden vallan, joka vallitsi siinä ajassa. Me huomaamme tässäkin meidän ajassamme monta kertaa, kuinka tämä asetelma on vieläkin voimissansa. Sielun vihollinen saattaa sanoa, eihän se haittaa, jos sinä teet sitä. Aivan niin kuin hän puhui Jeesukselle siellä kiusauksen korvessa. Te rakkaat nuoret, jotka teette täällä Jumalan valtakunnassa matkaa. Te olette raittiisti uskomassa, kun saatte olla tämän valtakunnan osallisuudessa, saatte tuntea omassa sydämessään evankeliumin virvoittavan, lohduttavan ja pesevän voiman. Älkää koskaan ajatelko, että ihminen voi aivan kuin ratsastaa kahdella. Ei voi tämänkään Jumalan sanan kohdan kautta ajateltuna, vaan on raitis usko, elävä usko sydämessä, matkaeväänä se, joka kantaa silloinkin, kun ehkä kiusaukset lyövät kaikista voimakkaammin. Kannatte säilyttää se sydämen lahja, jonka on lapsuudessa saanut, tai sitten saanut, kun on Jumala johdattanut evankeliumin äärelle. Sen evankeliumin, joka täällä kaikuu ja jonka me haluaisimme saarnata kaikille luoduille. Niin kuin tässä tekstimme loppuosassa tullaan siihen asiaan, kun Johannes kirjoittaa tässä syntien tunnustamisesta ja sovittamisesta. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme ja ei totuus ole meissä. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meidät kaikista rikoksista. Jos me tunnustamme syntimme, siellä kauniisti sanotaan siellä synnin tunnustuksen 706 kohdassa, kun siellä kirjoitetaan, oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä. Katso minun puoleeni laupeudesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen Varikseuksen kodissa ja ryöväriin ristinpuulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin ja saisin katsella ryövärin kanssa sinun kirkkaita kasvojasi. Siinä on täydellisesti sanottu se, mitä me koemme, mistä me saamme iloita, kuinka armollinen on tuo taivaallinen Isä pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Jos me sanomme, emme me syntiä tehneet ole, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja ei hänen sanansa ole meissä. Miten se Pietari, Johannes kirjoittaa? Hän sanoo, jos me sanomme, emme me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja ei hänen sanansa ole meissä. Kun Jumala loi maailman, sieluvihollinen petti, Eevan, Aadamin lankesi samaan syntiin. Perisynnin voima on meidän keskellämme. Ja Luther sanoo, ajatuksin ja sanoin ja töin olen pyhän tahtosi rikkonut. Ja sen takia tarvitsen rangaistuksen. Mutta kun taivaallinen Isä on armollinen, hän antoi pojan. Lähetti poikansa tänne maailmaan lunastajaksi. Vaikka me olemme aivan samalla tavalla perisynnin ja synnin tahraamia kuin kuka tahansa täällä maailmassa. Mutta tämä Jumalan sana aina kehoittaa meitä askeltamaan sinne, missä anteeksiantamuksen evankeliumi kaikuu. Ja niin kuin se on täällä kaikunut ja kaikuu meidän keskellemme. Saarna, joka Jeesuksen nimessä ja kallisessa sovintoveressä antaa anteeksi, joka parantaa, joka vihmoo Eedomin verisen pilven tavalla. Kaikki olemme syntisiä, mutta meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on ollut armollinen antaessaan oman henkensä. Hän on armollinen niitä kohtaan, jotka tahtovat hänen jäljessään kulkia ja evankeliumin sanan alle asettaa itsensä. Sitä varten varmaan tänne suviseuroihin on tultu. Sitä varten tämä suviseuraohjelma kaikuu ympäri maailman, että siellä missä ihminen on, hän voisi löytää, hän voisi kuulla tämän lohduttavan evankeliumin sanan, virvoittavan sanan. Se kaikuu näissä seuroissa veljien puheiden alla ja sanoina, mutta ne ovat ne lupaukset, jotka Jeesus on antanut. Ja näiden lupausten omistajaksi me saamme tässä aattoseurojen ensimmäisessä jaksossa ylentää sydämemme ja uskoa kaikki synnit ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Tämä on se voima, joka täällä kaikuu. Se kantaa meitä arjessa, se kantaa meitä tuolla epäilysten ja murheiden keskellä. Se on se voima, joka meitä nostaa silloin, kun me uupuneet ja väsyneet olemme. Tämän evankeliumin äärelle me haluamme kutsua jokaista ihmistä, sellaistakin ihmistä, joka on tuolla omien töidensä vainioilla, omilla töillä ehkä rakentaa uskoansa. Se on niin kuin asettaisi niitä rakenteita, joista Jeesus puhui sen huonon rakentajan vertauksella, hiekalle rakentajamme. Vaan me kutsumme jokaista kalliolle rakentajaksi niin, että jokainen saisi tulla iloitsemaan siitä Jumalan rakkaudesta, jota hän pojassaan antaa. Ja täällä suviseuroissa me saamme tämän evankeliumin alle uudestaan ja uudestaan jäädä. Vaikka me tulemme sieltä vartiopaikalta, vaikeista tilanteista, siellä on saattanut kiusauksetkin olla läsnä, niin me saamme täällä virvoittua ja saamme jatkaa sitten matkaa. Näin me saamme uskoa ja jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon saakka Jeesuksen nimessä ja veressä, rakkaat sisaret ja veljet, uskokaa kaikki synnit anteeksi, murheetkin anteeksi. Ja te nuoret ja lapset, ylentäkää tekin uskomaan pienet tottelemattomuudet ja ne synnin tahrat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja näin kun me uskomme, me saamme tehdä matkaa näissäkin pian alkavissa suviseuroissa Jumalan lapsena ja sen valon lapsena. Valon, joka loistaa Kristuksen kasvoista. Valo, joka loistaa kerran siellä Isän luona kunnian taivaassa. On hyvä tehdä matkaa Jumalan lapsena. Näin me saamme jäädä Jumalan sanan siunattuun haltuun ja suojaan. Ja haluan itsekin kysyä tälle paikalle epäilyksien ja pelkojenkin alta tulleena, saanko minä uskoa omat synnit anteeksi. Näin minä haluan uskoa ja näin tekin saatte jäädä uskomaan. Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä valon saarna Jeesuksen kasvoista saakoon näissä suviseuroissa hoitaa, virvoittaa ja lohduttaa. Jeesuksen nimeen aamen.